Paideia. Takže ešte raz o starých vekoch.
Našou dnešnou témou je slávny grécky hrdina Oidipus. Poznáte ho. Aspoň v náznakoch. Bol to kráľ, mocný vládca, ktorý kedysi, kdesi, ešte za dávnych čias vládol bohatým Tébam. Otec sa ho zriekol hneď po narodení. Chcel utiecť pred hrozivou veštbou, no osudu neunikol. Nik neunikne. Márne robí, čo môže. Ani Oidipus neušiel pred touto kliatbou. Naopak, naplnil sudbu svojho rodu i tú vlastnú. Meno tohto princa a kráľa sa počas stáročí spájalo s tými najtemnejšími stránkami ľudského života. Až napokon ho nik menší ako Sigmund Freud využil pre analýzu sexuálneho pudu, ktorý má údajne predurčovať naše základné sociálne vzťahy a práve preto má mať oidipovský komplex určujúce miesto v celých dejinách kultúry, dokonca už pri zrode náboženstva.
Slovenský rozhlas štúdio Košice uvádza 20. pokračovanie cyklu o antickej kultúre Paideia. Autor Vladislav Suvák mu dal názov Vládca Oidipus alebo Dráma hľadania ako tragédia nachádzania. Účinkujú Beata Drotárová, Peter Rašev, Michal Hudák, Peter Gažo, Jozef Úradník, Ľuboš Záhon. Príjemné počúvanie vám prajú režisér Peter Vilhan a redaktorka Anna Fedurcová.
Kde začať? Kde zvyčajne začíname? Takéto otázky si nekladieme náhodou. Túžime vedieť aspoň niečo, čokoľvek, aby sme netápali, aby sme svoje skúmania čímsi podopreli. Prvé otázky sa často opakujú. Zrodila Oidipa tradičná mýtopoetika? Alebo skutočne, kedysi jestvoval človek tohto mena? Kde si žil a kde si zomrel, aby sa postupne stával legendou, mytémou, až nakoniec tragickým hrdinom? Učení muži sa pomerne často rozchádzajú pri odpovediach na podobné otázky, veď posúďte sami. Tak napríklad profesor Robert.
Oidipus, či lepšie povedané jeho príbeh, je najpravdepodobnejšie dedičstvom starého chtonického vegetatívneho božstva, ktoré bolo o niečo neskôr spolu s ďalšími zosadené. Príbeh sa mohol odvíjať od pôvodnejších kultov spojených s kolobehom znovuzrodenia prírody a hlavne s jej pravidelným umieraním. Až o mnoho neskôr sa personifikoval.
Profesor Farnell.
Viete, ale takmer nič nenasvedčuje tomu, že by boli spojené práve s týmto mýtom niektoré z atribútov, ktoré pripisujeme vegetatívnym božstvám. A okrem toho nenájdeme ani ďalšie mýty, ktoré by mohli preukázať prípadné podobnosti.
Profesor Rose.
Oidipus bol najskôr historickou osobou. Prečo nie? Bol to princ odvrhnutý otcom, tébským kráľom, postavil sa proti vlastnej rodine a na čele korinského vojska dobil Téby. Myslím, že by sa dal identifikovať dokonca aj hrob, v ktorom sa nachádzajú pozostatky tohto panovníka.
A nakoniec hlas slávneho historika starovekých náboženstiev Martina Nilsona.
Oidipus podľa mňa patrí... Ja by som ho na základe mnohých náznakov priradil k takzvaným Märchen hrdinom, teda k ľudovému rozprávaniu, k rozprávkáreniu. Dôležitým znakom je samotné meno Oidipus, ten s opuchnutou nohou. Ľudoví hrdinovia zvyknú mať takéto deskriptívne opisné mená. A v tépskom cykle ich nájdeme viacero. Labdakos je napríklad odvodený od gréckého písmena L. Lambda či labda. Alebo meno bajného obra Chrysaura, starého oca Sfingy. Znamená doslova ten so zlatým mečom. Samotné motívy príbehu sú pravdepodobne odrazom premýšľania ranných Grékov či dokonca už ich predchodcov Mykenčanov. a viažu sa k riešeniu rodinných konfliktov, k nutnosti zachovávať rodinu záväznou morálkou.
Kolegovia, áno. Kolegovia, trvám na svojej teórii. Nie, vegetárne.
Nájdeme ďalšie mýty, ktoré by mohli preukázať prípadne...
Ten s opuchnutou nohou!
Tak čo poviete? Má pre nás nejaký význam začínať takto?
Podľa toho, o čo nám ide.
A o čo nám ide?
Zatiaľ len o to, kde začať, keď túžime ako tak porozumieť Oidipovi.
Viete, Oidipus je pre nás v prvom rade stále živým príbehom. Píšeme o ňom knihy, hráme ho v divadlách a keby sme chceli, môžeme pomerne dobre sledovať jeho tisícročný vývoj a povedať, práve tento mýtus sa pre nás stal jedným z najdramatickejších.
Ale nikdy nebol jednoznačný. Na Sofoklovho Oidipa sa napríklad dívame ako na tragédiu, ktorej niet páru. No súťaži pod Akropolou prepadol.
Možno, že pôvodne skutočne riešil tento príbeh, otázky súvisiace s bezprostredným prežívaním rodového spoločenstva. Ale kto to už dnes rozhodne? A kto potvrdí, že je rozhodnuté?
Napokon, prečo by nám malo ísť práve o to, aby sme za každú cenu pochopili, ako to bolo na začiatku? Ako nám to pomôže? Pokúsme sa radšej premýšľať o inom Oidipovi. O tom, ktorého máme na dosah ruky tu a dnes. Nechajme prehovoriť staré príbehy s vedomím, že im načúvajú naši súčasníci.
Áno, neuvidíme síce rovnaké dejstvá. Naša schopnosť vnímať prastaré má k dispozícii len príliš moderné prostriedky. Ale povedzme si otvorene, vedeli by sme vôbec ako vymeniť tie naše nové za nejaké pôvodnejšie? A okrem toho, bolo vôbec niečo spoločné v tom, ako vnímali tento príbeh naši Gréci? Alebo to otočme na ruby. Dá sa povedať, že tým spoločným priestorom všetkých rozprávaní je nejaký jednotiaci mýtus?
Jednoducho žijeme v modernom svete a preto vstupujeme do všetkých ostatných svetov práve z neho. Na tom nič nezmeníme. A bolo by len márnomyselnosťou, ak by sme si nahovárali, že sa na tom čosi zmeniť dá.
Tak nechajme prehovoriť príbeh, ktorého rozprávačmi sme odteraz už len my.
A možno nám on sám napovie, čo ďalej.
Dejstvo prvé, miesto a čas, pradávne Téby. Na scénu vstupuje kráľ, mocný Oidipus.
Pre akú príčinu ste prišli, potomci Kádmovho rodu, na prach tohto paláca s ratolestiami v rukách? Čo si želáte? Mesto sa celé stráca v dyme obetí a zovšadiaľ čuť stony, plač a kvílenie. A keďže nechcem potajme sa prezvedať, čo sa tu deje, sám som vyšiel medzi vás, veď ako vládca poznám svoju povinnosť. Ty mi to, starec, povedz. Vek ťa oprávnil hovoriť v mene všetkých. Čo vás priviedlo? Obava, úzkosť, žiaľ? Či vari vyhrážka? Spravím, čo môžem, lebo iba kamenným srdcom by neotriasli toľké náreky.
Oidipus, ty si pánom našej krajiny a všetkých vidíš, čo sme prišli k oltárom. Pozri sa. Sú tu dietky dosiaľ neschopné vystrieť si krídla. Sú tu starci zhrbení pod ťarchou rokov. I ja, Boží služobník, i skvelá mlaď. A tam celým námestím valí sa národ. Kľaká pod Aténin chrám k Apolónovmu vešteckému kozubu. Hľa, mesto hynie. Strašná smrť nás oblieha. A z krvavej tej skazy, z mútnej záplavy, nevládzem už ani hlavu zodvihnúť. Z neobrobenej pôdy nevyklíči klas. Padajú čriedy, deti v lonách matiek mrú. Na naše brány udrel podpaľačský boh. Mor. Skazonosný mor sa vrhol na Téby. Sirejú domy. A len temné podsvetie bohatne plačom tých, čo privčas umreli. My všetci, čo sme teraz prišli za tebou, vieme, že nemožno ťa k Bohom prirovnať. Spomedzi ľudí si však iste najlepší a zachrániš nás pred údermi nešťastia. Veď práve ty si z cudzích končín prišiel k nám, oslobodil si naše mesto od kliatby krvavých obetí, čo žiadala si Sfinx, a nikto nemusel ti pritom pomáhať. Vlastnými schopnosťami presvedčil si ľud. Oidipus, mocný vládca, vyslíš nás i dnes. I dnes ťa úpenlivo vrúcne prosíme, ratuj nás, bráň nás, či už s Božou pomocou, či s použitím smrteľného rozumu.
Priatelia moji v tvrdzi, veľmi dobre viem, prečo ste prišli za mnou. Viem, že trpíte. No nech vás akokoľvek mučí zúfalstvo, nik neprežíva väčšiu trízeň ako ja. Každý z vás vlastne narieka len nad sebou, necíti cudzí žiaľ. No ja mám na srdci seba i vás i všetko živé v krajine. Nemyslite si, že som azda doma spal. Veru, už veľa slz mi prebrázdilo tvár. A veru, nespočetné noci prebdel som, pokým som našiel aké také riešenie. A hneď som sa ho chytil. Švagra Kreonta som poslal do Delf, do veštiarne k Pítii, aby tam prosil Boha, nech nám poradí, čo si tu počať, ako uratovať vlast. Rátam dni, odkedy sa vydal na cestu. A trápi ma, že dosiaľ nevrátil sa k nám, že je tam dlhšie, ako som sa nazdával. Ak sa však vráti a ja Božie príkazy nesplním, nie som vládcom, ale oplanom.
Nuž opustíme na teraz Oidipa, toho Sofoklovho Oidipa, aby sme sa k nemu vrátili neskôr. V celej Bojotii zúri mor. Je to trest bohov za nepotrestaný zločin. Na vladárovi stojí ťarcha zodpovednosti za ľud jeho krajiny. Len kráľ môže, kráľ musí napraviť krivdu, potrestať vinníka. Oidipus ani len netuší, že tým vinníkom je on sám.
Ale my všetci to vieme. A rovnako vedelo Sofoklovo publikum, že tým nepotrestaným vrahom je človek, ktorému v tejto chvíli varí najväčšmi záleží len na tom, aby sa tajomný vrah našiel.
Aj napriek tomu smeruje tragédia k jedinému momentu. Je to dráma spoznávania pravdy, najmä o sebe. Pravdy, ktorá nekompromisne rúca všetky včerajšie pevnosti presvedčení. Akékoľvek zdanlivé mienky majú byť v jedinom momente nahradené mocnosťou jedinej vládkyne.
Pravda nás ovláda veľmi podivným spôsobom.
Je neúprosná. Nedá sa prehovoriť. Je neúprosnejšia ako my, keď sa mstíme uhlavným nepriateľom, a je nezvrátiteľná.
Zatiaľ, čo celé naše životy ovládajú mienky a domnienky. Nimi sa presviečame. Najskôr seba, potom iných. Nimi posudzujeme, ba súdime.
Ale to si nepripúšťame. Túžime a preto musíme vlastniť aspoň nejakú pravdu, vysnívanú či vydobitú. Ani na moment si nepriznáme, že to, čomu veríme, sú len márne domnienky. Sem tam pochybujeme, ale ani pochybnosť nás nezbavuje hlbokomyselných túžob. Vieme, že do životov, ktoré trovíme, málo kedy vstupuje pravda. No ani to neotrasie našou vierou, že len ona ich ovláda.
Aj Sofoklov Oidipus je presvedčený o vlastnom poslaní. Je vládcom Bojotie, správcom mnohých osudov. Avšak v prvom rade musí vedieť, ako spravovať ten svoj vlastný osud. Osud vladára.
Byť vladárom Téb znamená urobiť všetko preto, aby tébsky ľud mohol žiť v šťastí. Vládca musí dbať o potrestanie bezprávia, spupnosti a zločinu. Rovnováha sa musí vždy nastoliť. Vládnuť nad mnohými osudmi nám dovoluje len schopnosť ovládať svoj vlastný.
Možno, že práve tento, taký typický sokratovský motív seba poznania, viedol Sofokla pri spracovaní prastarej mýtickej látky. Veď tébskej dráme už nenačúvalo rovnaké publikum ako to, ktoré mal pred sebou slepý pevec Homer. Aténčania 4. storočia veľmi dobre poznali príbeh Kádmovcov, no počas Dionýzii ho mali prežiť a mali sa očistiť. Vyvrcholením rituálu je katarzis. Možno preto sa ten istý príbeh odohráva inak ako ten, ktorý nám zanechal Homéros o 4 storočia skôr. Možno preto sú to dva príbehy. Možno preto je ich mnoho, nespočítane mnoho.
Vtedy, kedysi, pradávno, keď bol ešte svedkom múz staručký básnik, sa odohrala prazvláštna vec. Udatný a lstivý Odysseus navštívil podsvetnú ríšu Háda. Stretol tam tiene mnohých slávnych heróov a medzi nimi...
Videl som matku Ojdypa kráľa Epikastu, ktorá z nevedomosti ten strašný spáchala skutok. Vzala si za muža syna. Ten, zavraždiac otca, si zobral za ženu matku. No bohovia zločin ten odkryli ľuďom. On však, hoď z úmyslu bohov strašné útrapy znášal, predsa v rozkošných Tébach aj naďalej Kádmovcom vládol. Ona však odišla do domu Háda s mohutnou bránou, zblázniac sa z hrozného žiaľu. Si vysoko na krove domu pripela štrenok a synovi nechala po svojej smrti nesmierne strasti, čo matkyné fúrie schopné sú zoslať.
Homer pripomína všetky dôležité udalosti viažúce sa k Tébam. Mesto založil Kádmos. Dvojčatá Amfióm a Zétis, Diovi synovia, opevnili sídlo budúcich kráľov vysokými hradbami, do ktorých vsadili 7 brán. Práve tieto brány zohrajú dôležitú úlohu pri dobyvateľskej vojne 7 vojsk. Ale to všetko sa viaže až k udalostiam nasledujúcim po Oidipovom precitnutí zo spánku nevedomosti.
Homer nám na týchto miestach Odiseje hovorí niečo veľmi dôležité. Oidipus sa stal otcovrahom a krvisymilníkom. Oženil sa s vlastnou matkou. Keď pochopil, čo v nevedomosti vykonal, teda keď naplnil starú sudbu, neopustil mesto. Naopak. Naďalej v ňom vládol a zapojil sa dokonca do bojov proti Kádmovcom, až napokon zahynul a bol mu vystrojený pohreb.
A práve v tom je zásadný rozdiel medzi príbehom homérskej Helady a príbehom Sofoklových Atén.
Kde si medzi týmito udalosťami sa odohráva aj iná, nám nezachovaná verzia mýtu. Poznáme len niekoľko fragmentov z kyklických básní Oidipodeja, Tébais a Epigonoi.
No jeden fragment z Oidipodeje, ktorý pripomína osud Haimóna, nám dovoluje predpokladať, že ani tragickí básnici sa nedržali striktne predlohy.
Pritom väčšina helenistických autorov nás presvieča, že práve cyklické eposy 6. storočia boli zdrojom slávnych aténskych tragédií.
Aeschylos, Sofokles, Euripides a po nich aj mnohí Rimania, Seneca, mladý Cézar.
Mýty žijú vlastným životom. O tom sme sa mnohokrát presvedčili. Akoby každý nový príbeh pretváral tie staršie verzie?
Možno. Ale bez ohrozenia, že by sa príbeh stával menej zrozumiteľným alebo nelogickým. V gréckej mýtopoetike nenájdeme niečo, čo by sme mohli nazvať pravidlami, kódmi, teda čímsi, čo je presne a najmä spätne dešifrovateľné. To však neznamená, že s mýtom môžeme naložiť, ako sa nám zachce.
Asi podobne je to aj s ich autormi. Len ťažko by sme hľadali pôvodcov jednotlivých verzií toho istého príbehu. Ich opodstatnenosť preveruje publikum a to si vyžaduje zmeny, opravy, posuny. Tým pádom sa skutočným autorom príbehov stáva ich publikum.
Rozhoduje zrozumiteľnosť, či lepšie povedané schopnosť prehovárať k načúvajúcim, schopnosť priblížiť to tradičné skúsenostiam dobového človeka, ktorý už vôbec nemusí žiť tradične, hoci pre nás je stále tým istým starovekým Grékom.
Ujať sa, rozprávať, prežiť môžu len príbehy, ktoré stále novým spôsobom sprostredkujú pradávny zmysel. V tomto duchu je aj mýtopoetický čas úplne iný ako ten náš. Príbeh spája prítomnosť s minulosťou. Minulé žije v prítomnom, a nie naopak.
Myslím, že to by nás malo poučiť. Zmysel starých príbehov sa sprítomňuje v prazvláštnom prežívaní času, ktoré nepotrebuje pre svoju úplnosť dimenziu budúcnosti.
No, je to vôbec možné. Myslím, dnes a tu, v našom svete, premýšľať bez ohľadu na budúcnosť? Dokážeme odhliadnúť od všetkého tak určujúceho pre našu skúsenosť času? Čo bude s našimi túžbami, cieľmi a projekciami do budúcnosti?
A čo bude s našimi pokusmi pochopiť pradávne príbehy? V tom asi musíme ostať naďalej pomerne skeptickí voči našim možnostiam porozumieť mýtu aj tomu ojdipovskému. Naša vôľa projektovať svoj život je až príliš veľkou zábranou pri pokusoch nerobiť to. Asi už nedokážeme zároveň žiť vlastnou dobou a súčasne prežívať doby minulé. Sme iní práve tak, ako boli iní Gréci, ktorí v priebehu niekoľkých generácií stratili schopnosť porozumieť starému zmyslu vlastných príbehov.
Vedomie, že mýty sa dajú vyrozprávať mnohorakými spôsobmi, nevyvolávalo u Grékov klasického obdobia nejaké zvláštne napätie. Ak by sme ich porovnávali my a uplatnili by sme trebárs len tzv. Logiku zdravého rozumu, museli by sme vyhlásiť, že mnohé príbehy, ktoré rozprávajú o tom istom, sa zásadne odlišujú, ba niektoré sa priamo vylučujú. Čo si môžeme na tomto mieste uvedomiť, okrem iného, je zvláštna samozrejmosť, že aj náš zdravý rozum uplatňuje určitú logiku veľmi blízku logike vedy. Ale to neznamená, že Gréci nemali čosi ako zdravý rozum. Jednoducho povedané, boli iní.
Ale možno naozaj nie je dôležité hľadať za každú cenu to pravé, orechové, spoločné či vlastné. Radšej si všímajme rozdiely. A okrem toho, už od začiatku si pripravujeme pôdu pre určitý spôsob čítania Sofoklovho Oidipa. Pre nás je to dráma odkrývania pravdy.
Tak dobre. Tu by sme však mali dodať, že Sofoklovho Oidipa a vlastne všetkých Oidipov nezvykneme interpretovať práve takto, ani takto chápať. Pod vplyvom osvietencov a hlavne nemeckých romantikov sme prijali tézu, ktorá dodnes sprevádza takmer každé naše čítanie. V jej duchu je to tragédia osudu.
Áno, je to tak. A ono nám to celkom sedí. Oidipus, vlastným otcom kráľom Lájom odvrhnutý, a to kvôli osudu, pred ktorým Lájos uteká. Oidipus opúšťajúci adoptívnych rodičov, korinských panovníkov, a zase kvôli osudu či kvôli veštbe, ktorú si nesprávne vyloží, vie totiž, že je mu súdené zabiť vlastného otca. Oidipus naráz cestí, kde stretáva neznámeho starca a nevie, že osud mu postavil do cesty pravého otca. Zabije ho, olúpi, najskôr len o kone, ale potom aj o ženu, o ktorej zase nevie, že je mu matkou.
Áno, áno, všetko nám zapadá do takejto schémy. No ak aspoň trošku poznáme antický svet, vieme, že starovek nepovažoval vládcu Oidipa za tragédiu osudu. A keby si mal spomedzi všetkých tragédií vybrať tú, ktorú by mal označiť nálepkou osudová, určite by si nevybral Oidipa.
No začnime už. Najskôr časťou, ktorá sa dotýka prvej stránky nášho čítania. Mohli by sme ju nazvať trebárs takto. Ako sa stal Oidipus múdrym a pre svoju múdrosť váženým mužom? No, nechajme prehovoriť samotný príbeh. Vlastne, pardon, príbeh nie je samotný, ale určitým spôsobom je vždy náš.
Na hore Fichion sa usídlila krutá Sfinx.
Alebo Fix, či škrtička, ako ju ospieval napríklad Hesiodos. Takže ešte raz.
Na hore Fichion sa usídlila krutá Sfinx, okrídlená levica s hlavou panny, a stala sa pohromou, lájovmu mestu, trestom bohov. To Héra povolala beštiu z ďalekej Etiópie, aby sa mstila na rode Kádmovcov. Veď svojmu kráľovi trpeli takú spupnú a krutú lásku k ukrásnemu Chrysippovi. Sfingu zrodila pre záhubu Tébanov hadia príšera Echidna, keď sa spárila s vlastným synom psom Ortom. A tak Sfinx s neúprosnou pravidelnosťou prilieta a usadá na vysoký stĺp tébskej agory, aby si vyhliadla svoju každodennú krvavú obeť.
Viete, že takto opísanú sfingu poznáme veľmi dobre už z najstarších gréckych váz? A nájdete ju aj na Diovom tróne, slávnom diele sochára Fejdia. Takže...
S neúprosnou pravidelnosťou prilieta sfinx pomstiteľka na vysoký stĺp tébskej agory, aby si vyhliadla obeť vyžiadanú strážcami osudu. Bojocký ľud sa márne každý deň schádza, aby vylúštil tú prazvláštnu hádanku.
A ešte musím pripomenúť niečo dôležité. Jedna z najstarších gréckych geometrických váz zobrazuje Sfingu s archaickým Oidipom, ktorý na ňu priamo pod horou Fikion útočí s obrovským kijom. Teda žiadne lúštenie, žiadne dumanie, len holá sila bojovníka. Prečo sa v priebehu stáročí tak ostro zmení charakter boja proti tejto prihlúplej, no krvilačnej panne? Neviete náhodou?
Márne sa bojocký ľud schádza na starom námestí, márne lúšti prazvláštnu hádanku. To múdre múzy naviedli Sfingu na tento rébus a ona je naň právom pyšná. Dunivým hlasom vyspevuje vety vpísané do zvitku pergamenu, ako by odriekala orákulum.
Na zemi žije dvojnožec, štvornožec a ešte aj trojnožec s jedným hlasom. Zo všetkých bytostí pohybujúcich sa po súši, aj plávajúcich v mori, aj lietajúcich vo vzduchu, on jediný mení vlastnú podobu. No meno má stále rovnaké. Keď sa pri chôdzi opiera o všetky štyri, vtedy sú jeho údy najpomalšie. Keď sa opiera o dve, je najrýchlejší.
Veď je to človek. Človeka si mala na mysli. Sotva sa narodí, lezie po štyroch a najsám prvie štvornohý. Avšak keď zostarne, zohnutým chrbtom pod ťarchou rokov sa opiera o svoju palicu. Vtedy je trojnohý.
Týmto činom si vyslúžil u nového vládcu nad Bojótiou u Kreonta kráľovstvo a Epikastu za ženu. Lebo v žiali za vlastným synom Haimónom, tak Kreón prisľúbil tomu, kto vyženie príšeru z mesta. A v skutku sa Sfinx zrútila zo skaly do mora, ako to robia všetky sirény, keď ich spev nezvábi pocestných a musia zhynúť. Sú uvrhnuté raz a navždy do bezodného Tartara.
Tak sa stal Oidipus mudrcom. Ako jediný medzi smrteľníkmi vylúštil hádanku. Ako jediný naplnil aj inú delfskú výzvu, ktorá ukrývala rovnaký hlavolam. Poznaj sám seba. Poznaj v sebe človeka. Poznaj, čo ťa činí človekom. Poznaj, čo ťa činí práve človekom. Poznaj, čo ťa činí len smrteľným človekom.
Od tých čias sa spája s Oidipovým menom aj človek chytrý a dômyselný. Ten, kto vie vylúštiť hádanku.
Ale tento príbeh, či lepšie povedané tento fragment, je len polovicou väčšieho príbehu a väčšieho fragmentu.
V Tébach žil aj iný muž, múdrejší než ostatní Tébania, a múdrejší než ktorýkoľvek smrteľník. Teirézias. Jeho meno ukrývalo božskú moc i krutý údel človeka. ten, kto rozumie znameniam, oslepol. Jeho matka Chariklo patrila k družkám Palas Atény. A tak raz, keď sa bohyňa preháňala rozhorúčenou Bojótiou a zosadla z koňa, aby si vyzliekla rúcho a nahá sa norila do chladistých vln jazera, uzreli ju oči smrteľníka. Tejrézias, vtedy mladučký lovec, vysmedol až na smrť počas honby za divokým kancom a zúfalo hľadal vodu. Nešťastník zamieril k prameňu, v ktorom sa kúpala Aténa, a uvidel ju. Očarený, unesený krásou zmeravel. No uvidel to, čo nie je nikomu dovolené. Božské ňadrá a lono bohyne. Za trest už nikdy nesmel pozrieť do slnka. Božská krásavica položila ruku na tvár trúfalca a čarom ho oslepila. Až o niečo neskôr sa zľutovala a z lásky k užialenej Chariklo zasvetila Tejrézia do vešteckého umenia. Vyčistila mu uši tak, aby mohol rozumieť aj reči vtákov, a do rúk mu vložila zlatú berlu, takže mohol chodiť, ako by bol videl.
To je tá stará verzia príbehu o Tejréziovom oslepení. Antoninus, Apolodoros, Ovidius, Higinus a niektoré neskorohelenské schólie opisujú aj inú podobu tohto oslepenia, no zmysel zachovávajú.
Mladý pastier menom Tejrézias zablúdil pod horu Kytajrón a naraz cestí, pri ktorom sídlil Hermes, uvidel pred sebou akési páriace sa hady. Nevedel, že tam sídli božský sprievodca mŕtvych s povestnou palicou spletenou z dvoch hadov. A tak sa bez váhania zahnal bakuľou po samičke. V tej chvíli sa premenil na ženu.
Skutočne žart hodný bohov však?
Vo chvíli, keď Tejrézias udrel hadiu samičku, premenil sa na ženu. Nasledujúcich 7 rokov žil ako žena a získal aj prvú skúsenosť lásky s mužom. Keď po 7 zimách znovu uvidel dva hady, ako sa na ceste pária, udrel tento raz samčeka a premenil sa na muža. V tom čase vznikol medzi hromovládnym Diom a jeho paňou Hérou neriešiteľný spor. Kto má z lásky väčšie potešenie, muž či žena? Za rozhodcu si zvolili Tejrézia, lebo on jediný bol vo svojom živote mužom aj ženou. A budúci veštec bez váhania rozhodol.
Mužova rozkoš je len zlomkom rozkoše ženy. Jej duša sa v láske naplní rozkošou 10-krát väčšou než duša muža.
Héra sa rozhnevala, keď Tejrézias vyriekol svoj súd a za trest ho zbavila zraku. Avšak Dia potešili tieto slová, veď spor vyhral. Za odmenu obdaril odvážlivca vešteckým umením a pridal mu navyše aj 7-násobný život. No tieto dary budúceho mudrca neobšťastnili.
Zeus, oče náš, kratší život si mi mal prisúdiť, alebo len toľko vedenia, koľko ho majú obyčajní smrteľníci. Lebo takto nie je pre mňa nejakou podstou žiť po 7 pokolení a vidieť, čo iným ostáva zastreté.
Tejrézia skutočne žil a prežil všetkých 6 generácií, aj všetkých 6 prekliatí Kádmovho rodu. On jediný v celej Bojótii si zachoval božský jasnú myseľ a ňou oplýval aj v časoch, keď ho Odysseus navštívil v ríši tieňov. Ako jediný uvidel, čo nie je dovolené uzrieť človeku a Bohu zmeniť, vedel rozlíšiť zdanlivé od skutočného, mienené od pravdivého.
Preto hrá Tejrézias takú dôležitú úlohu v druhej časti nášho rozprávania.
Tejrezias, ty poznáš, čo sa na zemi a v nebi odohráva. Skúmaš tajomstvá a napriek tomu, že si slepý, dobre vieš, čím trpí naše mesto. V tebe jedinom spočíva naša nádej, naša záchrana.
Ach, beda tomu, kto vie veľa, ale vie, že mu to uškodí. A ja som zabudol už všetko. Inak by som nebol prišiel sem.
Si voľaký na nič. Povedz, čo ti je?
Pusti ma domov. Ak ma pustíš, ľahšie mi, obaja ponesieme svoje osudy.
Ty, Vario, dopieraš službu odčine, ktorá ťa živí. Majže rozumne vďačník.
Vidím, že tvoja reč ti neprinesie nič dobrého. Ale žiaľ, to isté hrozí mne.
Preboha, neodchádzaj, povedz nám, čo vieš. Máme ťa všetci prosiť kľaknúť pred tebou.
Ste šialení a mne sa nechce hovoriť. Zišla by z toho naša obapolná smrť.
Čo brbleš? Teda vieš a nechceš povedať. Chceš, aby tvojou zradou mesto vymrelo?
Teba a seba nechcem uviezť do hanby. A nepechor sa márne, neprezradíme viac.
Nedráždi ma, ty mamľas, lebo zlosťou by aj skala pukla. Mám ti jazyk vyšklbnúť. Prečo si taký bezcitný a hlavatý?
A ty ma prečo tupíš, prečo urážaš? Namiesto mojich chýb sa pozri na svoje.
Koho by nedožrala taká spupná reč, to pohrdanie vlasťou a jej životom?
Aj tak sa splní všetko, čo chcem zamlčať.
Ak sa to splní, prečo teda kľučkuješ?
Už ani slova. Môžeš rozpútať svoj hnev. Môžeš si zúriť, koľko sa ti uráči.
Až teraz mi je všetko jasné. Nebudem nič tajiť. Upodozrievam ťa, že ty sám si pripravil ten zločin. Že si ho vykonal, hoci nie vlastnou rukou. Povedal by som, keby si nebol slepý, že si vrahom ty.
Ozaj. Tak potom vravím, že si povinný držať sa vlastnej kliatby. Neprehovor už viac ani so mnou, ani tu nás občanmi. Pretože práve ty si škvrnou našich téb.
Ty sa mi opovážiš napľuť do tváre a nazdávaš sa, že ťa obíde môj trest?
Už obišiel, veď pravda mi je záštitou.
Skade ju poznáš? Vari len nie z veštenia.
Z teba. Ty si ma nútil všetko povedať.
Čo vravíš? Opakuj to, nerozumiem ti.
Naozaj nerozumieš? Čím ma podkúšaš?
Jasnejšie hovor, povedz mi to ešte raz.
Naháňaš vraha, lenže ty si vrahom, ty.
Urážaš ma už druhý raz, to odpikáš.
Mám pokračovať ešte viac, ťa rozúriť.
Slintaj si, koľko chceš, tie pusté klebety.
Nevidíš svoju hanbu, svoju protiveň, keď nevedomky ničíš vlastnú rodinu.
Dokedy si ma ešte trúfaš urážať?
Dovtedy, kým je pravda zbraňou statočný.
Je zbraňou, no nie tvojou. Lebo slepota ti zaliala i zrak, i sluch, i myšlienky.
Úbožiak, všetko to, čím častuješ ma dnes. Čo skoro tebe každý corgoň vykričí.
Si posadnutý tmou a neuškodíš mi a nikomu, kto vidí jasnú žiaru dňa.
Mýliš sa, ja ti neprinášam záhubu. O všetko postará sa božský Apolón.
A povedz, vymyslel to Kreón a či ty?
Nie Kreón, lež ty sám si svojím nešťastím.
A keď už vysmievaš sa z mojej slepoty, poviem ti pravdu. Oči máš, no nevidíš, do akej biedy si sa dostal, ani s kým. Vieš, kto ťa splodil? Nevieš, ale stal si sa nešťastím živých a hanbou mŕtvých rodičov.
Ich dvojnásobná kliatba teraz vyženie z brán tohto mesta. A ty, ktorý vidíš dnes jasavý deň, ty slepou nocou pôjdeš sama. A kde je taký záliv, taký morský breh, čo by sa neotriasol tvojim nárekom? Až spoznáš, v akom si to vlastne zakotvil manželskom prístave a v akej rozkoši. Dnes ešte nevieš, koľko pripravil si múk sebe i svojmu nevinnému potomstvu. Na Kreonta i na mňa brízgaj, koľko chceš. No vec, že v šírom svete nie je to takého človeka, čo by skončil strašnejšie než ty.
Takto by vyznela druhá časť nášho príbehu. Či vlastne tu nie je ani časti alebo dejstiev, lebo všetko sa odohráva naraz. V jedinom momente sa prelína jedno s druhým.
Áno, a to, čo sa prelína, je množstvo analógií. Analógií medzi tým, čo sa len navonok ukazuje ako protikladné.
Oidipus nakoniec pochopí, čo v nevedomosti a spupnej pýche vykonal. Potrestá sa. Vyškriabe si oči
a stane sa rovnakým slepcom, akým bol aj Tejrezias, slepote ktorého sa ešte pred chvíľou vysmieval. Až svojou nevidomosťou dospieva jeden aj druhý k lepšiemu videniu.
Ako by mal byť jeden zrak, ten, ktorým si všetko overujeme, ktorým všetko ohmatávame a vyšetrujeme, klamlivý, a ten druhý, zrak duše, citlivý a vnímavý, neoklamaný.
Ako by mala byť až strata zraku, najskôr možnosťou a neskôr zárukou dobrého videnia.
Takýmto nevidomým, ale vidiacím je aj Oidipus v hre neskorého Sofokla. Keď pochopí, čo vykonal, v momente sa ocitá v úlohe štvanca. Stráca všetky svetské pocty, lebo mu po zásluhe nepatria, hoci on vyslobodil Téby z ich pôvodného prekliatia, no víťazstvo sa ukázalo ako zdanlivé. Dnes mu patrí pohrdanie tých, ktorým donedávna vládol. Až ako žobrák a tulák sa vie uspokojiť s málom, a keď dostane náhodou ešte menej, je spokojný aj s tým. Našiel pokoj svojej duše. Vie, čo ho čaká, a to nie preto, že by vedel viac, ale preto, že si prestal namýšľať, čo všetko vie.
Tak je to tragédia osudu? Ako nás presvedča Schiller, Schlegel a mnohí ich nasledovníci a epigóni, alebo je to dráma odhaľovania všetkého zdanlivého?
O tom druhom variante nás presvedča kto?
To nie je dôležité. Druhý spôsob výkladu je zaujímavý hlavne preto, lebo si všíma určité stereotypy a schémy v prevládajúcich interpretáciách Oidipa.
Napríklad?
No, napríklad Schiller a jeho súčasníci chceli pochopiť hlavne svojich hrdinov svojej doby. Schillerovi šlo viac o Wallensteina než o Oidipa, keď sa pokúšalo svoju tragickú analýzu. Osud v chápaní nemeckých romantikov bol v jednej veci zásadne odlišný od toho klasického. Gréci ho v časoch pred pôsobením stojkov a pred víťazstvom astrológie zásadne nespájali s determinovanosťou.
Potom sa dopúšťa hrubého omylu aj slávny helénista a klasický filológ Tycho von Willamowitz Möhlendorf.
Samozrejme aj on, aj mnoho ďalších, vrátane nás. Prečo nie? Už Karl Reinhardt to Willamowitzovi vytýkal. Ale ja som chcel upozorniť na niečo iné. Ak sú všetky výklady umožnené a predznačené dobou, v ktorej vznikajú, tak sú všetky do istej miery správne aj nesprávne, či lepšie povedané, opodstatnené. Správnosť totiž nemá pravidlá, ktoré by sme dokázali sformulovať ako niečo nadčasové. Oveľa dôležitejšie je, či spôsob, akým romantici vykladali Oidipa, zodpovedá aj dobe našej. V popredí ich záujmu bol osud, lebo s ním spájali otázky slobody, vôle a zodpovednosti.
Myslím, že literárna kritika dodnes označuje Oidipa za tragédiu osudu, ba dokonca za archetyp takejto drámy. A práve to využili v našom storočí existencialisti.
Prečo nie? Myšlienka osudovosti ako protikladu slobody v Oidipovi pochádza už zo Schlegelových prednášok o dramatickom umení.
Ak by sme teda chceli Sofoklovho vládcu Oidipa odlíšiť od ostatných gréckych tragédií, mali by sme použiť oveľa príznačnejšie označenie, napríklad tragédia zdania v ľudskom živote? Myslím, že pochádza od Reinharta.
Dajme tomu. A takéto označenie by bolo do istej miery opodstatnené aj historicky. Ak sa vôbec dá hovoriť o takomto druhu opodstatnenosti. Dôležitým znakom pre nás by mohla byť skutočnosť, že ani na jednom mieste nepoužije zbor tragédie niektorý z gréckych výrazov pre osud.
Čo sa však nedá povedať o prekladoch tejto drámy do moderných európskych jazykov. Tie sú natoľko ovplyvnené interpretáciami, že ich prekladatelia vkladajú aj do miest, ktoré v gréckom origináli neumožňujú takýto výklad.
To máte pravdu. Dokonca na jednom z najdôležitejších miest použije Sofokles onen parmenidovský výraz pre zdanlivo mienené – dokein. No prekladatelia tam pokojne vložia, a dodajme, že plným právom, výraz osud – ako protiváhu k mienenému, teda ako to, čo je nevyhnutne pravdivé. Pritom zbor tu hrá, ak to tak môžeme povedať, úlohu akéhosi nezainteresovaného herca. Preto mu patrí osobité miesto pre možný dobový výklad hry.
Ó, synovia smrti, aká ničotnosť, ničota pre všetky pokolenia. Veď akú cenu má život človeka? A ktorý ešte tvor neskúsil nič z blažených chvíľ, len zdanie, že blažený je len sen, ktorý hneď dosníval? Ty, Oidipus, si príkladom. Tvoj čin, že nejaký tvor smrteľný nevie ba necíti nič z opravdivosti blažených.
A ako načúvame rovnakým a predsa iným slovám my dnes?
Človeče, žobrák si či despota, aká je cena tvojho života? Kto viacej okúsil šťastia a kto sa viacej v ňom sklamal? Kto z výšok úspechov prúčie zrútil sa do bahna bied? Oidipus, krutý tvoj osud vystríha, neuver sláve. A čo je dočasné, ľudské, nenazvi blaženým hneď.
Všetko je prchavé, všetko sa klže z rúk. Z tejto démonickej prchavosti sa môže zrodiť iba nejasná intuícia. Všetko je na váškach.
A to už predtým, ako sa Oidipus začal obávať, že všetko je na váškach.
Ale to neznamená, že Oidipus žije v nejakej ilúzii. Je presvedčený o pravde, ktorá je nepravdou až vo svojej povahe. To je jeho svet zdania. Pozná si kliatbu, je do nej priamo kňazsky zasvetený a predsa sa musí pýtať, kto som. Vo vzduchu visí neustupujúca hrozba nepriateľa, ktorého treba poznať, no nik nevie, ako na to. Celá situácia, každúčký detail je až príliš skutočný. Možno je démonický, ale v žiadnom prípade iluzórny.
Kliatba sa presadzuje postupne. Je prítomná v každom prehovore, aj keď vo väčšine prípadov nie je vôbec vyslovená. V iných dobových tragédiách, v Antigone napríklad, vyslovujú hrdinovia prekliatie priamo v dialógu na začiatku a na konci hry. Aj Oidipus ju síce raz vyriekne, no pritom nevie, že preklína sám seba. Nepriateľ je anonymný a tým nadobúda stále hrozivejšie črty tváre. Hoci sú rozmazanejšie, hoci sú nečitateľnejšie, každým novým pokusom o...
A vraha preklínam. A strestám rovnako, či sám to spáchala, či vedno s inými. Žil hanebne, nož nechaj zdochne hanebne. A keby v mojom dome s mojím vedomím žil páchateľ, nech kliatba, ktorú zvolávam na cudzie hlavy, dopadne mne na hlavu.
Len vďaka vladárovej zainteresovanosti na potrestaní vinníka sa postupne vynára pravda. Len vďaka tomu je tragická a niečím zároveň aj ironická. Pravda je tu Božou iróniou.
Ľudská mienka je spletená s božskou pravdou do takých bizarných uzlov, že niet človeka, ktorý by bez újmy rozpustil ten večný zväzok. Ani tej reziaz nie.
Práve to zauzlenie je prazvláštne. Nie je ani logické, ani genealogické, lež slepé, neustále, démonické.
Žiť medzi týmito mocnosťami, medzi ríšou zdania a ríšou pravdy, je ľudské. Práve ľudské. Príliš ľudské.
A príčina onej magickej irónie, ak máme použiť slovník estetickej teórie, je totožná s príčinou démonickosti.
Táto neúprosná hra však nie je dielom autora. Naopak, autor a jeho hra zvláštnym spôsobom splývajú. Do všetkých činov bez výnimky vstupujú tie isté síly. Všetko prichádza z ústrania, z územia, ktoré leží mimo dosahu akejkoľvek ľudskej moci.
Tragický omyl nie je aktom vôle. Vždy je v predstihu pred ľudskou voľbou.
Aj keď sa zdá, že vina leží na jednotlivom človeku, nikto tu nevíťazí tým, že je vinník potrestaný.
Áno, nikto nevíťazí nad nikým. Ani človek nad bohmi, ani bohovia nad ľuďmi. Vina stelesňuje akýsi čudesný vzťah, ktorý približuje vzdialených, ktorý spája bohov s ľuďmi.
Apolón to bol iste priatelia, len on to peklo na mňa zosielal. No na oči mi nesiahol on prvý. Ja sám som si ich skúpal v krvi.
Dokonca i boh veždby sa v tejto chvíli stáva pračudesným spoločníkom Oidipa. Boh je tu duchovným pôvodcom činu, ktorý vykoná človek ako svoj vlastný skutok. Až do takejto podivnej súhry sa dostáva nesmrteľný so smrteľným. Podobne to bolo už predtým v prípade súhry protiv dvoch hrdinov, ktorí sa postupne stávali čoraz viac podobnými, Tejrézia a Oidipa.
Ak môže byť aj Aeschylov Orestes zbavený viny, tak Oidipus nie. Nedá sa utiecť pred tým, čo sme sa o sebe naučili.
Teda otázka zodpovednosti tu vlastne chýba, aj keď sa zdá, že vyplýva z jednotlivých situácií. Na druhej strane je pravdou, že u Aeschyla či Euripida by sme ju mohli nájsť, že u nich tvorí jednu z kľúčových tém.
Myslím, že toto je pre nás na vládcovi Oidipovi najzaujímavejšie a najpoučnejšie. Nejde tu ani o spravodlivosť, ani o udržanie mýtickej rovnováhy. Bolo by absurdné súdiť slepca, ktorý sa už potrestal tak, ako by ho bola potrestala ruka bohov.
Nerozhoduje sa tu ani o spravodlivosti, ani o slobode.
Skôr ide o to, čo sa zúfalo snažil povedať aj nám a našej dobe už Nietzsche a po ňom mnohí ďalší. Človek je tvor vždy spútaný nepravdami, s ktorými spolunažíva ako s neochvejnými pravdami. No tá neochvejnosť nie je absolútna. Nakoniec vyjde najavo, že je naším pokusom, naším úsilím o sebapresvedčivosť. Kvôli tomu, že stále túžime po pravde, ktorú nikdy nevlastníme, tak ani nevieme, nedokážeme si priznať, že sa dostávame do vlastných pascí, ktoré si sami nastavujeme a v ktorých nakoniec sami seba aj požierame.
Mňam, mňam.
Áno, mňam, mňam. Lebo aj keď si musíme stále častejšie priznať spolu s Nietzschem, že neexistujú žiadne fakty, všetko je len interpretácia, vo vlastných životoch sa neúnavne snažíme aspoň občas nájsť čosi, čokoľvek faktické. Práve tým v nás naďalej prežíva to spomínané Oidipovstvo.
Len my už nie sme tragickými hrdinami. Veď kto by sa dnes trestal za to, že si svoje činy odobril pravdou plnou omylov?
Čo myslíte? Kedy sa naučíme žiť a neospravedlňovať vlastné konanie niečím, čo pyšne, ba posvetne nazývame pravdou?
Možno by stálo za to popremýšľať, či by sme nemali pravdu nechať pravdou, nech sa ona postará o seba a my zasa o seba.
Možno. A možno práve takto budú naše činy menej kruté, či povedané oidipovským jazykom, menej spupné.
Tak v tom nám, páni bohovia, pomáhajte.
Páni bohovia, uslyšte. Ušli ste.